Я хотів спитати, Рома, в тебе є біткоін?
Високооплачуванішим блогером був дитячий аккаунт.
Amazon планує витратити 150 мільярдів.
Так що поки що можете не боятися, ви дешевші штучного інтелекту.
Я, здається, сьогодні деградація людини, якщо чесно.
Дрони в січні потрапили до топ-10 імпортованих товарів.
А хто це написав? Це людина написала чи робот?
Привіт, Андрій.
Привіт, Роман.
Наші слухачі і глядачі.
Кожному тисну ручку.
Ви слухаєте або дивитесь подкаст «Це по роботі», де ми з Андрієм обговорюємо новини бізнесу, маркетинга та технологій. Звісно, з українським підтекстом.
Да, дуже, дуже несподівано ми почали. Ага.
Мій настрій просто чудово. Ти знаєш, весна настала, сонце світить дуже яскраво, тепло дуже на вулиці. Сьогодні п'ятниця, ми пишемось п'ятницю, тобто, ну, розумієш, не дивлячись на навіть на Русь, вона не може споплюжити весну. Хоча, здавалося б, вона може споплюжити, в принципі, все, але природа сильніша.
Да, це те, що ми можемо їй трошки не дати.
Що ти хотів би сказати нашим слухачам перед тим, як ми почнемо йти до новин?
Нашим слухачам я хотів сказати, що дякую, що ви нас слухаєте або дивитесь.
О, да.
Сьогодні буде багато новин, як завжди, цікавих. Ми вчора їх обирали, і там є прям дуже цікаві штуки. Мені цікаво послухати, що Рома розкаже.
Суб'єктивно, думаю, що... суб'єктивно цікаві.
А це взагалі суб'єктивна тема наш цей подкаст.
Да, да, да.
Я хотів спитати, Рома, в тебе є біткоін?
В мене, ну, зовсім трошки, але є.
О, нічого собі, в мене немає біткоїна. Зараз гарний час, я хотів сказати, що...
Не входити. Зараз гарний
продавати.
Час не входити.
Да, але дуже поганий час для того, щоб його купувати. От. А ще гарний час для того, щоб поставити лайк цьому відео або підписатися, якщо ви не підписані. І, ну, є така версія, я не впевнений, і, ну, не точно, але є така версія, що коли ви підписуєтесь на цей канал, то у вас, якщо є біткоін, то його вартість збільшується. Тому, ну, вирішувати варто.
Ну, це не точно, але, ну, є така.
Але якась залежність є, да. Тому що ми бачили, що люди на нас підписувалися, і біткоін починав зростати.
Да, ми робили кореляцію цю. Там є
а інших причин ми не знайшли.
Як бачите, ми ще дуже гарно розбираємося у криптовалютах.
І не тільки.
Да, поїхали.
Андрій.
Починаємо, як завжди, з...
Day Igest. Так. Та якщо ви вперше чуєте, то це не просто дайджест якийсь, це Day Igest, тобто це короткі новини, так чи інакше пов'язані з штучним інтелектом. Не завжди, але ми намагаємось.
Здебільшого.
Amazon або Amazon. Новина про те, що він виділяє 2,75 мільярда доларів штучно інтелектуальному стартапу Anthropic. Це найбільша венчурна інвестиція Amazon за все своє існування. А існує Amazon вже досить давно.
То 2 мільярди 750 мільйонів, правильно?
Точно, прям ідеально, да. Може там ще після 75 чек якісь цифри йдуть, але це вже
нікого
не турбує.
Ну і не гривень виходить, що, да?
Ні, це американські долари. Але, ну, щоб не була така цифра, я тобі скажу, що це не перша інвестиція Amazon в цей стартап, а загально вони інвестували вже 4 мільярди доларів. 4 мільярди доларів – це 4 рази по мільярду доларів. Ну, це досить
мені цікаво,
цифра.
А яка тоді вартість? В яку вартість оцінюється тоді стартап? Якщо
про вартість його... нічого не знаю.
Тобто яку долю там Amazon, не зрозуміло, да? Купив тип?
Новини мені це не зрозуміло. Я намагався, до речі, про це щось знайти, але так швидко у відкритих якихось джерелах не знайшов. Але, значить, що це означає?
Це означає, що у Amazon є гроші, знаєш? Що у Амазона є, ну...
Ну, у Амазона дуже багато грошей, і там ще посперечатись, кого більше, там Амазон, Apple, Google, вони ж це, як воно там називається? AAGM, AMG, коротше, Facebook, Google, Amazon і Apple – 4 найбільші компанії, які, ну, непогано так інвестують. В штучний інтелект. Це партнерство є одним з багатьох укладених між стартапами в галузі штучного інтелекту та технологічними гігантами – Google, Microsoft, Amazon, оскільки всі вони зацікавлені в галузі генеративного штучного інтелекту. Ну, тут зрозуміло. Значить, ця угода передбачає, що Amazon стане основним постачальником хмарних послуг для Anthropic, а також цей Anthropic буде використовувати комп'ютерні чіпи штучного інтелекту, які зараз розробляє Amazon. Ми, до речі, про це розказували, що Amazon почав розробляти свої чіпи. І те, що Amazon вкладає гроші, і ну, їхніми чіпами буде користуватися цей стартап, дає Amazon конкуренцію з другим великим гравцем, це NVIDIA, яка, також ми розказували, дуже стала дорогою компанією, дуже швидко.
Да, ми, до речі, починали з біткоїна, да, і от якраз, якби ви вклалися там, здається, 6 років тому.
Да, коротше, у нас була новина про те, що NVIDIA була дорожча навіть,
ніж Apple. То ви би заробили більше, ніж якби ви купили біткоін, да.
В контексті зазначається, що Amazon збільшує свою ставку на Anthropic, але в той же час збільшується і контроль з боку регулюючих органів через побоювання, що такі угоди можуть створювати антиконкурентні ризики. Ми також про це багато говорили, що Microsoft, який там інвестує в OpenAI і у власні якісь розробки, Google, який там домовляється з Apple про те, що його штучний інтелект Gemini буде на айфонах, це все ну, типу, розділяє ринок. Ми бачимо, що є декілька великих гравців, але все одно монопольні комітети такі, типу, занепокоюються. Трошки розкажу про цей стартап. Він заснований в 2021 році і відомий своїми досягненнями у галузі штучного інтелекту. А, мабуть, ви юзали, тому що я юзав, мені було цікаво. Я навіть не знав ні про Amazon, ні про Anthropic. Я юзав GPT-модель Cloudy. За рядом галузевих тестів, які постійно проводяться, ця остання модель Cloudy 3, третій версії, перевершує OpenAI ChatGPT-4. Не у всьому, звісно, але перевершує. Ще цікава штука, що цей Cloudy, він доступний не в усіх країнах. Я пішов подивився, тому що в Україні він доступний, його і можна користуватися в Україні, а в Рашці, наприклад, не можна. Там він не працює і навіть не планується, що він там буде доступний. Ну і він не працює в жодній європейській країні. В жодній країні Європейського Союзу, давайте так. Тобто в UK він працює, в Сполучених Штатах він працює, звичайно, а в Європі він не працює, скоріш за все, через закони, які ЄС приймає з приводу регуляції штучного інтелекту. Тому якщо ви нас слухаєте з Європи, то вам потрібен якийсь VPN для того, щоб це використовувати. Ось така новинка. І я тут ще додам до цього, це не з цієї новини, з іншої. Я зранку собі побачив її, що Amazon планує витратити 150 мільярдів доларів. Поживіться цією цифрою.
Я просто...
Да?
Це дуже сильно великі кошти. На що?
Але це за 15 років, тобто це всього-навсього 10 приблизно мільярдів на рік, на дата-центри.
Всього, щоб,
да,
всього.
Да, на дата-центри вони планують це витратити ці 150 мільярдів, щоб воювати і перемагати Google та Microsoft, у яких також дуже великі дата-центри. Ну, про Google, я думаю, що всі в курсі, в них, ну, типу, cloud computing, там, мені здається, що топ-1 у світі. У них дуже велика кількість цих дата-центрів. Microsoft, я тільки не пам'ятаю, це концепт був, чи вже це працює. В них є дата-центри на кораблях, тому що там їх за допомогою води дуже легко, ну, типу, підтримувати температуру, охолоджувати. Да. І от Amazon планує, тобто зараз у нас 24-й рік, тобто до кінця 39-го року витратити 150 мільярдів на те, щоб також ці дата-центри робити. Ось така цікава
Я знаєш, про що думаю? От я завжди, коли чую ці новини про Amazon, абсолютно астрономічна цифра інвестицій, абсолютно астрономічні цифри, якими вони оперують. І я ж кажу, от якщо взяти топ-4, Apple та Microsoft вже давно розробляли програмне забезпечення, Apple в тому числі розробляв і розробляє хардверні суперпопулярні продукти. Да? Mm-hmm. Тобто завжди були високотехнологічною компанією. Google, саме свій початок, вона зробила найпопулярніший пошук по інтернету, і з самого початку вона була компанією програмістською, да? Тобто технологічною. А Amazon, нагадаю вам, був інтернет-магазином книжок. Зараз, скажімо так, от коли ми з вами спілкуємося, дитина, я думаю, молодшої школи зможе відкрити магазин книжок. От вона не інтернет-магазин книжок. Тобто вона точно не зможе зробити пошукову систему, вона точно не зможе зібрати комп'ютер Apple, навіть там 80-х років. Ну, може, 80-х, до речі, вже молодша школа і зможе. Ну, уявіть собі просто, з інтернет-магазина книжок в компанію, яка буде вкладати 15, скільки там 150 мільярдів протягом 10 років, тобто по 15 мільярдів в рік. Я нагадаю вам, що Україні зараз не виділяють 60 мільйонів на оборону, які нам потрібні від Сполучених Штатів.
Да.
А тут 15 мільярдів на рік компанія, не країна, компанія. 15
Я також думав про те, що типу, якби протягом 10 років нам виділяли по 150 мільярдів доларів, скільки це FPV-дронів, і вони могли побудувати на свої дата-центри.
Це скільки це всього, чого завгодно.
Вони могли побудувати на території Росії, на всій території Росії, ми б їм потім віддали просто це під побудову дата-центрів, без питань.
Тому да, що, там багато холодних країн.
Там просто була така ровна земля, ровна поверхня, і будуйте, будь ласка, там ніхто не живе.
Андрій, ти не повіриш, але дехіра в Росії просто ровної землі і
да,
без нічого.
Я розумію.
І так,
а ми б зробили, щоб було ще більше. От просто за ці гроші, без питань. Далі поговоримо про твою улюблену країну, це Китай. Новини про неї. New York Times зробили невеличкий ресерч і дійшли висновку, що по одному з показників по штучному інтелекту Китай дуже сильно випереджає Сполучені Штати Америки. І це важливий, на мою думку, і на їх думку також показник, він називається таланти. А що відбулося? Китай випереджає Сполучені Штати за кількістю провідних дослідників штучного інтелекту. Дослідження показують, що Китай є найбільшим виробником талантів у цій галузі. На його частку припадає майже половина провідних світових дослідників. США відстають, і у США всього 18%. Є... можна сказати, така типу база даних, в якій є провідні дослідники в галузі штучного інтелекту. І можна там подивитися, хто туди входить. І майже половина, там 40 з чимось відсотків, 49% цих людей – це китайці. Американці – 18%, всі інші – це всі інші. Раніше багато китайських фахівців їздили навчатися до Сполучених Штатів, а зараз все більше їх залишається працювати в Китаї. Чому це відбувається? По-перше, Китай багато грошей вкладає зараз в штучний інтелект. По-друге, це йобані комуняки, які можуть просто не випускати людей. Якщо що. От.
Ні, я думаю, що слухай, взагалі.
Можуть.
Вчені специфічні, по-перше, люди взагалі.
Абсолютно.
І я маю на увазі, що давай так, все одно ж, якщо ти зростаєш там в будь-якій країні світу, то ти. Твій дім все-таки він ближче тобі. Тобто, навіщо, якщо у тебе є всі можливості для розвитку в тій країні, це в твоїй галузі, в тій країні, в якій ти народився, то нафіга тобі їхати, реально?
Особливо, якщо тобі там нормально живеться краще, ніж в Сполучених Штатах. За минулі роки, декілька років, 22-23, Китай інвестував у понад 2000 програм бакалаврату з штучним інтелектом. І на відміну від Сполучених Штатів, які зосереджились на чат-ботах, на інвестуванні в чат-боти, Китай інвестує в промислові застосування штучного інтелекту. Це також цікавий момент. Тобто вони йдуть трошки іншим шляхом. 38% дослідників штучного інтелекту, які проживають і є громадянами Сполучених Штатів Америки, китайського походження. Що також, натякає нам на щось. І у США зараз є дилема, яку вони не можуть поки що вирішити. Вони, з однієї сторони, хочуть запобігти шпигунству. Зрозуміло, чому. А з другої сторони, хочуть залучати китайські таланти. Їм важкувато, тому що вони не знають, це талант або такий шпигун, або цей талант буде шпигувати. Ще, до речі, цей момент цікавий, що про те, що я казав там, що менше переїжджають в Сполучені Штати і залишаються в Китаї, це також пов'язано, тому що були такі відомі моменти, коли китайських вчених звинувачували в шпигунстві. От, і через побоювання в тому, що їх будуть також можуть в цьому звинуватити, то деякі вчені не хочуть їхати в Сполучені Штати. Трохи цифр ще додам, що Китай за 3 роки збільшив свою частку талантів штучного інтелекту з 33 до 49%. Тобто просто людей стало більше, які цим займаються, але і саме китайців стало майже кожен другий. А частка Сполучених Штатів знизилася, була 59%. Тільки 27% дослідників штучного інтелекту, що проживають в Америці, це американці. Виходить, що 73% – це з інших країн. зараз про це багато в Сполучених Штатах думають, що з цим робити, тому що і торгова війна з Китаєм нікуди не поділася, і шпигунство нікуди не поділося, і різнополярний світ існує. При тому дослідники є, є круті люди з Китаю, які хочеться долучати до своїх проєктів, а при цьому не хочеться втрачати, ну, типу, і...
Мені, знаєш, подобається, свою... що... Ну, я розумію, що New York Times – це американське видання, відповідно. Але, ну, взагалі нічого не кажуть про Європу, знаєш? А що у Європі?
Що а там просто, там дуже сильно все поділено. Там, там, дивись, там оці, там, скільки, 30% всіх інших людей. Там не можна обрати якусь одну країну, тому що там потрошки з кожної країни.
Ні, ну, так це ж Євросоюз, можна сказати, що Євросоюз?
Ну, мабуть, можна, да, але вони не сказали. Ну,
тобто Євросоюз для того і створювався, да, для, щоб він конкурував з, в тому числі з...
Ну, так, да, типу, єдиною економікою був. Штати, ну,
які, да, але єдиною вони, економікою, по суті.
Їх більш бентежить те, що багато китайців, ніж те, що там мало європейців.
Ні, ну, звісно, або... звісно, Сполучені Штати не сприймають як конкурентів Європу, скоріше, як партнерів. Хоча є один там риженький хлопець, який щось незрозуміло, що вважає з приводу взагалі союзництва з будь-ким. Але, ну, насправді, колись Совєтський Союз полетів в космос першим в світі. Чи допомогло це йому? Я вважаю, що не дуже.
Ну, ні, як ми бачимо.
Кажуть, що мене це там тривожить? Ну, мабуть, тривожить. Мабуть, тривожить. Сказати, що я здивований? Ну, якщо чесно, не дуже. У них мільярд людей, навіть більше. Азія глобальна, дійсно, з точки зору просто кількості населення, дає дуже великий ринок, який там останні десятиліття економічно достатньо розвинувся для того, щоб на своєму ринку ж все випробовувати, розвивати і так далі. Очевидно, що Китай абсолютно точно розуміє, що за штучним інтелектом є майбутнє, тому і вкладається. І от мене більш за все вразили цифри саме 2000 програм бакалаврату зі штучного інтелекту. Це якраз про це якраз про доступність цієї освіти, тому що ми всі знаємо, що в Америці є проблеми з тим, наскільки освіта доступна
вища освіта
людям. Вища освіта сам, ну, бакалаврат – це вища освіта саме. От. І, відповідно, є проблеми в Америці з доступом до освіти у людей саме через фінанси. Абсолютно неймовірні там борги у молоді за вищу освіту, яку вони отримували. І, відповідно, скажімо так, трошки бентежить, трошки, мені здається, стратегічно.
Да, ну, очевидно, да, є таке, є таке. А уяви собі світ, в якому ми всі, космополітичний світ, в якому неважливо, з якої ти країни, а просто всі разом роблять якусь корисну справу. Мені тому дуже подобається наукова фантастика, де людство, на людство нападає хтось там ззовні, якийсь ворог, і всі такі, типу, ми дамо це, всі об'єднуються і щось там будують. Це така, типу, утопія, фантастика, але чомусь хотілося б пожити, ну, не в тому світі, де там комета летить або прибульці летять нас знищувати, а де країни поєднуються.
Ну, диви, Євросоюз, насправді, це і є наднаціональне об'єднання держав окремих.
Так, да, але невелике. Ми бачимо, що
ну,
тут
людство ще не
їх,
дійшло, розумієш? Ну, є найбільша країна в світі з не, там, одним з найбільших, другим чи першим, ніхто не знає, ядерним потенціалом, купою ресурсів, яка, ну, вирішила, що в 21-му році, у 21-му сторіччі можна воювати. Очевидно, що Китай теж, скажімо так, готується трошки, ну, нарощує свою військову силу, тому що десь зараз всі будуть нарощувати військову силу, тому що вони зрозуміли, що
мира не буде, да.
Ніхто не працює, да.
Згадав два моменти трошки в тему. Це перший момент, є такий серіал на Apple TV, він виходить. Якщо у вас Apple, то ви можете його подивитись. Він називається For All Mankind, для всього людства, я думаю, перекладається. Це такий альтернативна історія, де в 60-х роках не американці, тобто там вся історія йде така сама, як у нас, а потім відбувається така ситуація, що не американці першими висаджуються на місяць, а росіяни, ну, цей Радянський Союз. І далі, це, типу, саме початься, перша серія першого сезону, на зараз там треба 4 сезони є, а далі вся історія повністю інша, тобто повністю альтернативна, і там, типу, розмірково розмірковують про те, як змінилось все через те, що, ну, типу, оця подія була інша, по-іншому зроблена. Дуже цікаво. Там через те, типу, прискорилась ця гонка космічна, озброєнь, mm-hmm. там швидше все це. Коротше, ну, досить непогано зроблений серіал, якщо хочете, подивіться. А друге, це про Китай. Я буквально на цьому тижні дивився TikTok. Це з якоїсь передачі нарізка в TikTok була. Там інтерв'ю брали у якогось американського минулого працівника ЦРУ, здається. От, і його питали, типу, яка розвідка є найбільшою у світі. І він каже, найсильніше у світі. І він каже, ну, типу, це як, за яким параметром, немає такого якогось загального параметру, як можна це вимірювати. Але якщо вважати, рахувати найбільша розвідка, то це Китай. І чому? Тому що кожен китаєць, який проживає в іншій країні, якщо його спитати, ну, типу, хто він, то він скаже, я китаєць, я з Китаю. А дуже багато там американців, європейців, які приїжджають в інші країни, вони починають себе особлювати з цією країною. Тобто американець, який там багато років живе в Британії, він може сказати, що він там британець. Або там іспанець, який живе у Франції, може сказати, що він француз. Він, типу, переймає навколишню культуру. А китайці – ні. У них є дуже сильні зв'язки з батьківщиною. І тому, типу, за версією цього ЦРУшного минулого співробітника, майже кожен китаєць може стати, типу, допомагати китайській розвідці. І це, і для цього їх використовують. І також, я думаю, що, ну, наскільки там це правда-неправда, не знаю, це просто TikTok, але я думаю, що це також пов'язане з цією новиною про те, що вони побоюються дуже сильно шпіонажу. Ми знаємо всі з вами, да, яка була тема в Америці там в середині минулого століття, коли полювали на комуністів і в кожному там шукали комуніста. От, трошки зараз це так трансформувалося, і також
мені впливає здається, на ситуацію. Мені здається, що це все-таки схоже трошки на істерію вже.
Ну, так, так, ну, і тоді це була також
цей
істерія.
Цей начальник там з якоїсь розвідної служби, або просто...
Не, він не начальник, він там просто якийсь чувак.
Ну, да, неважливо, він завжди повинен бути параноїком, це нормально.
Ну, це да, абсолютно, да. А наступна новинка невеличка. Кантар зробив опитування в Україні, поспілкувався з людьми і дізнався, що 40% респондентів в Україні не розпізнають тексти, написані штучним інтелектом. Я коли це прочитав, я такий думаю, ну, типу, окей.
Всього
я
лише також, 40?
Так, да, я також не завжди. Ну, і я навіть, в мене немає такої сильно прям проблеми, що я такий читаю, а хто це написав? Це людина написала чи робот? Ну, мені поки що... Інколи це видно, прям видно, коли якісь там формулювання такі типічні. Типові.
Ну, або факти вигадані.
Ну, так, так. Ну, а я можу і не знати, ну, факт написаний нормально, звідки я знаю,
ну,
що
да,
вигадав.
Да, да.
Ну, значить... Що опитування показало? 79% опитаних українців знають, що таке штучний інтелект. Це супер. Лише 29% мають досвід користування ним. А це п***ць, на мою думку. Тільки третина людей, яких там опитали, третина населення, якщо там розширювати цю стату, мають досвід користування штучним інтелектом. Це безкоштовний інструмент. Є декілька варіантів. Да, там OpenAI, Copilot, ну, коротше, ви самі знаєте, Клауді, про який ми зараз казали, який в Україні доступен, Gemini від Google. Типу, купа є сервісів безкоштовних, просто вони розуміють українську мову, якщо що, їм можна користуватись, і тільки 29 мають досвід користування ним. Тобто, я так розумію, що людини, ну, типу, скільки там, 71% навіть ніколи не юзали. Не те, що там постійно, навіть ніколи не юзали. А молодь у віці 18-29 років, ну, звичайно, найактивніше використання штучного інтелекту. А серед них популярність GPT-моделей 47%. Зростає частка користувачів сервісів створення зображень на основі штучного інтелекту. Тут, я думаю, що, може, це пов'язано з тою новиною про Флориду, про яку ми говорили, чи про яку там країну, де там однокласники створюють оголені зображення. Да? Щодо сприйняття штучного інтелекту, більшість респондентів вважають його цікавим, 31%, і корисним, 21%. Але частина висловлює стурбованість щодо можливої втрати робочих місць, це 18%, і деградації людини, 15%. Рома, ти до яких відсотків себе відносиш? Значить, обирай. Цікавий, корисний, втрата робочих місць, деградація людини. Хто ти сьогодні?
Цікавий, корисний, втрата робочих місць, деградація людини.
Я, здається, сьогодні деградація людини, якщо чесно. Після робочого тижня.
Я теж, якщо чесно, ну, Нещодавно теж читав статтю. Це не стаття, це дослідження було MIT. Вона насправді стара, тобто ми її колись не взяли, і потім ми цей. Коротше, дослідження MIT з приводу того, з приводу заміни штучним інтелектом робочих місць. Там так, от там, коротше, яка ж ситуація? До якого висновку прийшли вчені з MIT, Масачусетського технологічного інституту, який є, ну, вважається доволі авторитетним, м'яко кажучи, навчальним закладом. Так от вони прийшли до того, що тільки 20, ну, вони там дуже багато різних варіантів задач робочих, стандартних, випробовували, і тільки 21% вони нарахували загальних спеціальностей, які зараз можна замінити штучним інтелектом, і це буде економічно ефективно.
Угу. Тобто не так страшно все.
Тобто у 79% випадків проблема не в тому, що штучний інтелект не може зробити якусь роботу за людину, а в тому, що наразі це економічно невигідно. Так що поки що можете не боятися, ви дешевші штучного інтелекту, в принципі. Ну, більшість з вас.
Шкіряні мішки поки що дешевші, да. Ну, і так, до речі, буде і далі, да, на якихось роботах. Про це ми не розказували, але в 23-му році, у грудні, Мала академія наук України разом з Projector зробили опитування також. І вони розмовляли з вчителями про інструменти штучного інтелекту. І тут я прям був вражений. Результати цього опитування сказали, що про інструменти ШИІ знає 87% вчителів, а 69% вчителів вже застосовували хоча б один інструмент штучного інтелекту. І більше 50% мали позитивний опит взаємодії. Кожен другий вчитель вважає, що штучний інтелект змінить освітні процеси на найближчі роки на краще. На краще це від себе додав, там таких слів немає. Але це мені прям дуже сподобалось. Тобто вчителі, ті люди, які, ну, типу, виховують молодь українську нову, вони не стоять там десь позаду, як було там, не знаю, під час мого навчання в інституті, наприклад, або і в школі. От, а вони цікавляться, і 50% – це дуже, дуже гарний показник. Тобто, якщо ваша дитина вчиться в школі українській, то кожен другий вчитель вже має досвід користування штучним інтелектом приблизно, і значить, що він розуміє, куди йти, куди прогрес рухається далі.
Ну, очевидно, знаєш, тут я це згадую, дуже багато було завдань, там, ну, я не знаю, підготувати реферат, да? От уявіть собі, наскільки зараз підготовка реферату є абсолютно, ну, завданням, скажімо так.
Без зірочки.
Не дуже, да, без зірочки, коротше. Ну,
ну, а перевіряють його вже.
Я пам'ятаю, що якість тих рефератів, які там готувалися, і, ну, чесно сказати, там іноді, ну, коротше, штучний інтелект в багатьох випадках міг би впоратися краще, навіть якби він щось там від себе додавав.
Я про хотів ще додати, що, скоріше за все, ці 50% вчителів, які користуються штучним інтелектом, ну, GPT-моделями, то вони, скоріше за все, використовують також їхні інструменти для визначення, чим створений цей текст, який їм там зробили, цей реферат, штучним інтелектом або людиною. От, тому тут вже йде такий рівень. Окей, у нас була новина, я вже до неї там лінк надавав раніше, про те, що, здається, це було у Флориді. А в Америці, коротше, діти в школі створювали оголені зображення своїх колег, хотів сказати. Ну, коротше, своїх друзів там або подруг. От, і їх там. Да, да. Блін, в мене що-то з словами дуже велика проблема сьогодні. Деградація, як там було? Деградація людини.
Коротше, деградація людства від штучного інтелекту.
Да, да, да. Новина про те, що у Флориді дітям до 14 років заборонили мати облікові записи в соціальних мережах. Ну, звучить дуже так, ого. Але закон має набути чинності тільки 1 січня 2025 року, тобто є ще там більш ніж півроку до того, як це відбудеться. Десантіс, все-таки Рон Десантіс, губернатор штату Флорида. Чи не той це Десантіс, який там бере участь?
Саме у... той. Саме да? той. Ну, вже не бере, він якби міг брати участь в перегонах президентських і, в принципі, збирався це робити, просто там по праймеріс не пройшов.
Коротше, він підписав цей законопроект, він встановлює обмеження для користування соцмережами дітьми. До 14 років облікові записи в соцмережах мати не можна, це заборонено. А у 14 та 15 років можна тільки з дозволу батьків. Ну, а з 16 років вже можеш собі реєструвати акаунт в Тіктоці і там, що хочеш робити.
До 14 просто не можна, да?
Не можна,
просто,
навіть типу, якщо тобі заборонено. Мама дозволяє, да. А закон вимагатиме від інтернет-компаній видаляти облікові записи користувачів, яким не виповнилось 14 років. Тобто це важливо, це відповідальність за цей закон є не на користувачах, а на інтернет-компаніях. Тобто ти ж не можеш заборонити дитині зареєструватися в Тіктоці. Але через цей закон щось повинно таке з'явитись, що не дозволить або цій дитині зареєструватися, або дозволить інтернет-компанії зрозуміти, скільки років цій дитині. Тобто, ну, я не знаю, наприклад, і Facebook там, і тобто всі соцмережі, вони повинні будуть якось розуміти, скільки років людині, яка реєструється. А якби це було в Україні, вони б зробили логін через Дію, я думаю, і все. От. А як це в Штатах, там набагато все гірше з цим цифровізацією, тому незрозуміло. Невиконання цього закону буде приводити до великих штрафів. Приблизно 10 тисяч доларів встановлено за кожне правопорушення. А якщо ж буде встановлено, що компанія брала участь у свідомому чи необережному порушенні закону, так і написано, то штраф може збільшитись до 50 тисяч доларів. Окрім соцмереж, як це не дивно, закон вимагає, щоб і порносайти також використовували перевірку віку, щоб запобігти доступу неповнолітніх до неприйнятного до них контенту. Я думаю, що це не просто будуть питати, як там на, не знаю, на сайтах з Айкос або щось там, де ти сигарети або алкоголь. Там, скільки вам років? Ти там пишеш, мені більше 16. Все, будь ласка. Або там, вкажи рік свій народження також. Або як там на дитячих іграх на айпаді є там для того, щоб перейти в якісь налаштування, або там в магазин, щоб щось купувати, там треба, типу, вказати свій рік народження. Просто ти там повинен написати. Ну і, типу, дитина там 5 років, типу, не може написати 1985. Ну, так вважають розробники. Але мені здається, що може, ну і я це бачив. Ну, коротше, да, вони побоюються, що цей закон може ще не почати працювати, тому що інтернет-компанії подадуть до суду на штат Флорида і не захочуть його виконувати, і це буде ще там довго розтягуватись. У США на федеральному рівні діє закон про захист дітей у соціальних мережах, який вимагає згоди батьків для дітей віком до 18 років на використання соціальних мереж. Але в регіонах вони там були десь ухвалені. Ну, цей закон, типу, його приймають глобально, а потім його повинен кожен штат верифікувати. І цей закон ухвалили в штатах Юта, Каліфорнія, Арканзас, але їх виконання заблоковано через судові позови. Тобто закон є по штатам сполученим. В деяких штатах такі сказали, да, окей, ми, типу, будемо по цьому закону працювати. А далі компанії подають в суд, цей закон блокується, і далі вони там судяться. Тобто на зараз нічого немає. Є шанс, що це почнеться там з наступного року, але також нічого немає про механізми. Мені було дуже цікаво почути і побачити саме механізми перевірки. Я знаю, наприклад, як працює верифікація в Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері, тобто коли тобі треба там верифікувати себе як людину, що це ти там, і отримати цю галочку синю. Тобі треба не просто там заповнити якийсь формуляр і надіслати скани своїх документів, а ще й в додатку відкрити камеру і сфоткати себе з цим документом в руках. Так, щоб було видно і твоє обличчя, і цей документ. І це, здається, не
або фотка, або відео. Ми йдемо до того, що і таке буде реєстрація в соцмережах. Тобто,
ну, або Дія, є, або Дія. Мені здається, що Дія це прям суперклас. Бо, наприклад,
ні,
я...
Так, це ж те саме, диви, це те саме, просто на, там, на рівні штатів, особливо з їх особливостями законодавства, да, і того, що кожен штат – це така країна в країні, то на їх рівні доволі важко ввести, мені здається, такий документ. Ну, таку цифровізацію. Ну, от ми минулого разу казали про ЄС, що
вони йдуть до цього.
Крокують. Да, але глобально, от диви, і от я от навіть зараз не можу зрозуміти для себе, чи мені це подобається, чи ні. Про верифікацію людини взагалі в інтернеті, да. Тому що, ну, про дітей, ну, типа, да, мабуть...
Ні, ну в цьому є сенс, в цьому є сенс, в цьому є сенс, на жаль, але, типу,
ну,
обходити
якби
будуть.
Ну, якби батьки відповідають за дитину до досягнення нею повноліття, да, і, відповідно, абсолютно очевидно, що якщо батьки не хочуть, щоб дитина користувалася соціальними мережами, то логічно надати їм такий інструмент. Чи це там адекватно, чи ні, ну, не знаю, можна сперечатися про це. Єдине, що тут, наприклад, там, до 14 років заборонити, по-перше, треба чітке визначення соціальної мережі, тому що, знаєш, я У мене є дитина, яка дивиться мультики.
Це є, це
просто
є конкретний
у мене є дитина,
список.
Там, яка, наприклад, дивиться мультики, да? І в тому числі там не тільки мультики, а я думаю, багато хто, у кого є діти, точно знають, що є багато дітей-блогерів, які роблять там огляди іграшок, які просто там ходять по якимось там, не знаю, паркам розваг, коротше, і
да,
дітям
це дуже
подобається іншим на це
ринок.
Дивитися. Да, і батьки, ну, коротше, якщо мені не зраджує пам'ять, то десь там минулого чи позаминулого року найвисокооплачуванішим блогером був дитячий аккаунт.
Так і було.
Саме дитячий. Тобто це серйозний-серйозний ринок. І я маю на увазі, що їм типу, зараз заборонять теж. Ну, наприклад, якщо, наприклад, просто Google Аналітика вважає, що YouTube – це соцмережа. Ну, до прикладу.
Так вони ж не заборонять їм переглядати, вони заборонять їм мати там аккаунти. Це ж також важливий момент. Тобто,
ну так, ніхто... а канал це ж аккаунт. Якщо я веду свій, якщо це канал, там я не знаю. Ну, пофіг,
ну так,
коротко,
ти будеш його створювати як батько цієї дитини, і все,
зачекай,
і в тебе ніколи канал.
Ну, 14 років, типу, ж ти ж зрозумів. Ну, коротше, треба чітке визначення.
Ну,
до 14 років і батько теж не може зробити.
От я думаю, що саме такі слова, як ти зараз кажеш, будуть казати адвокати Google в судах проти штату Флорида протягом цього року.
Тож, взагалі, я вважаю, що тренд правильний. Ну, єдине, що дійсно, да, ми подивимося на імплементацію. Я ж кажу, в Україні з дією дійсно це зробити легко. Більше того, ну, банки вже вас ідентифікують спокійно. Це дало вам змогу, не виходячи з дому, отримати банківський рахунок.
Я хотів якраз розказати дуже маленький кейс, додати ложечку меду в цю бочку, яку ми зараз наговорили, про те, що я нещодавно змінював собі паспорт на ID-картку. У мене була цей паспорт-книжечка, я отримав ID-картку. Ну, отримав і отримав. Ну, от, і мені прилітає в Монобанк, в застосунку прилітає повідомлення, що ваша картка вже там спливає час її дії, треба її оновити на нову.
Mm-hmm.
І в квітні, здається, вона закінчується. І у мене одразу такі в'єтнамські флешбеки. Я пам'ятаю, як я замінював карточку в приватбанку, це там скільки-то років тому, це треба приходити, здавати, її там ріжуть, там пишеш щось. Ну, коротше, це треба щось робити з документами, кудись іти, щось чекати в черзі. От. І я таки заходжу в Монобанк, і вони мені пишуть, типу, окрім того, що карточку, у вас ще й документи не знаходяться. Ну, тобто, що ми бачимо, що щось змінилося, ваш паспорт вже не дійсний, той, по якому ви реєструвалися. Що, і я думаю, mm-hmm. бля, ще й паспорт, це ж взагалі там щось, писати якусь заяву, там щось ще. От. І далі я нажимаю кнопочку, і там вони кажуть, можна через Дію верифікувати. Я нажимаю верифікувати через Дію, мене закидає в застосунок Дія, я нажимаю підписати за допомогою Дія підпис, мене кидає назад в Монобанк, за буквально хвилини-півтори мені приходить повідомлення, дані верифіковані, все ок, у мене оновлюються всі дані, і я перевипускаю карточку прямо в застосунку. Тобто, все про все, окрім тих хвилинок, поки я думав, блін, в мене це зайняло, ну, до 5 хвилин. Дія, ну, і все. І, ну, типу, як це там, держава в кармані, да, і все таке інше. Коротше, це реальна тема кльова.
То якщо ви сильно переживаєте з приводу того, що за вами там слідкують за допомогою, наприклад, Дії, то ви можете просто її нею не користуватися, так? Да?
Ну, так, да, як і
з
чим
мати аккаунт в Дії, у вас є там якісь паперові посвідчення, які ви можете використовувати фізично, знаходячись там в ситуації, коли вам потрібна перевірка. Але, ну, і так само ви можете в будь-який банк прийти і оформити особисто рахунок в банку. Але глобально, я думаю, для тих, хто, знаєте, ну, не порушує закони і так далі, це дуже-дуже зручно. Ну, і не параноїть з приводу того,
да, да.
Що за ним там слідкують.
На цьому по дайджесту все. Давай далі до великих наших новинок перейдемо.
Минулого разу ми розмовляли про податки, так? Да?
Так, да, і питали вас, як вам це?
Були коментарі, що душновато трошки. От, але, знаєте, ну...
Ми відкрили форточку
все-таки...
і продовжуємо про це розмовляти, да.
Да. Ні, насправді зараз не про... Коротше, я просто хотів би, щоб ми частіше розмовляли про економічні теми, саме тому, що, ну, ми ж тут ще і про бізнес, да, економіка дуже сильно впливає на наше життя. Я, на мою думку, це найбільше, що впливає на наше життя. Зараз є ще, ну, які запускають ракети і можуть вас цього життя лишити. От, але, ну... Якщо нормалізувати ситуацію, то економіка – це найважливіше. В принципі, для того, щоб ми могли захищатися також. Одна з найважливіших речей. Тож, вийшло дослідження, не дослідження, просто дані по торговлі зовнішній українській. І, відповідно, я хотів би трошки тобі розповісти і нашим глядачам, слухачам, угу, про те, що там взагалі у нас з зовнішньою торгівлею, тому що, ну, всім очевидно, що там щось погане, але глобально, от що, що, чи
це
погано
там дійсно
так настільки, да. Диви, це, по суті, там на початок року, тобто тут різні періоди, ага. Це мається на увазі, що там ми там цей місяць порівнюємо там з динамікою, да, там, іншого місяця, або там, ну, там, попередніх місяців декількох, там, і так далі.
Угу.
От, це саме за лютий, ну, глобально, тобто в лютому знімаються, там, в січні та лютому, січень та лютий, коротше, тобто його, цей період порівнюють там з минулими періодами. От, і що тут у нас? Ну, по-перше, мені здається, що ми згадували, да, про те, що частка китайських товарів в імпорті збільшилася.
Да.
І зараз частка китайських товарів становить 20, фактично 2%.
Wow.
Що значно перевищує середнє значення за 23-й рік. Це от в перші два місяці цього року. Очевидним є те, що, по-перше, це попит на комплектуючі і зібрані дрони, які використовуються на фронті також, ну і які, по суті, зараз замінюють нам, да, артилерію в багатьох випадках. Це абсолютно очевидно. Тож їх потрібно дуже багато. Як каже пан Стерненко, ви розумієте, да, багато не буває. Але не тільки це. Ну, я, по-перше, від своїх там знайомих чую, що стало простіше замовляти з AliExpress, як ви знаєте, я не користуюся принципово.
Так, ми нещодавно говорили про те, який об'єм виторгу у AliExpress, і він там у нас, здається, на другому або третьому місці в Україні.
На третьому місці, здається, серед e-commerce-ів, які працюють в Україні. Да. Тобто, тобто це теж впливає, хоча контейнерні перевізки ще у порти українські не відновлені, але поблизу є порти, і потім це все їде через, через кордон і так далі. От. Ну, звісно, я ж кажу, дрони тут також дуже сильно впливають на цю статистику. Тобто Китай є, якщо мені не зраджує пам'ять, то якщо брати країни, тобто зрозуміло, що частка торгівлі з Євросоюзом у нас найбільша, якщо брати Євросоюз. Але якщо брати конкретні країни, то Китай – це найбільший експортер до нас. Да? Ну, в сенсі, ми так, з Китаю імпортуємо найбільше, порівняно з абсолютно всіма іншими країнами, якщо брати їх поодинці. Це до приводу до того ще, ну, наскільки ми залежні від цієї країни, наскільки ми можемо там дозволяти собі різкі заяви з приводу того, що нам Китай не подобається. Ну, я можу собі тут дозволити в нашому невеличкому подкастіку на невеличку...
Ми для цього його і зробили, щоб робити тут заяви.
Але загально, ну, розумієте, да, коли ви не задоволені, наприклад, тим, що наші можновладці там, високопосадовці, дуже м'які і оптичні в своїх
заявах щодо Китаю.
Про Китай, да, то відповідно ви розумієте чому. Ну і да, дрони в січні потрапили до топ-10 імпортованих товарів. Ну, тобто, вони дуже сильно впливають на цей.
А що там топ-1 невідомо?
Показник. Топ-1 не сказано, то просто написано, це, типа, ну такий, топ-10. Mm-hmm. В топ-10 є дрони, коротше. А про це не бачу. Ну, коротше, подивіться, чи що. Да, CES.org.ua, якщо ви хочете прям дослідити, ми зараз не будемо там прям весь цей. Значить, що важливо? Інфляція сповільнюється, і у лютому вона сповільнюється до 4,3%, після чого Національний банк наш знизив ключову ставку до 14,5%. Тобто зараз Національний банк займає свої гроші іншим банкам під 14,5%. Це означає, що кредити, наприклад, теж стають дешевшими, да? Тому що банки потім йдуть на ринок з цими грошами, щоб видавати їх в якості кредитів, і вони стають дешевше. І зниження відсоткової ставки Національного банку завжди стимулює економіку. Хоча 14,5% – це, звісно, все одно дуже висока ставка. Що далі там по цьому огляду? Міжнародні резерви у нас трохи зменшилися, і відповідно гривня у нас, ну, ви всі самі бачите, що вона трошки підвищується. Хоча, нагадаю, я не знаю, кому хто не знає, то на цей рік план Нацбанка був 40 гривень курс. Тож, в принципі, в рамках поки що все очікувань. Дивіться, що цікаво по експорту ще. Найперша у нас експортна складова – це аграрій. Аграрна імперія, дуже дофіга олії ми продаємо. Одна з небагатьох речей, яку ми перероблено, в переробленому виді вже доставляємо. Поновився морський експорт. Звісно, що абсолютно, ну, те, що ми поновили, вийшли з зернової угоди, і у нас експорт став кращим, тому що ми просто, ну, наші військові, яким честь і хвала, просто дали під росіянам. От просто
вони
просто
там, тому, вони що дали поводили хуй. Путіну по обличчю, можна сказати.
Відповідно, це дуже вплинуло. Але що ще, що важливо і що добре? Виробництво сталі та човуну. Сталі, човуну та прокату. Тобто у металургів була найскладніша ситуація, звісно, тому що возити метал потягами дорого. Блокади кордонів в цьому взагалі не допомагають, як ви розумієте. Плюс то там вже ж у нас ще з колією проблема з колією, тобто нам треба перевантажувати потім цю металургію, яка у нас, зосереджена на сході і в центрі. Щоб її вести, нам відповідно треба її там завантажити, довести до там західного кордону, там перевантажувати, це дуже важка історія. От, тому, звісно, там найефективніше, і все для цього побудовано, найефективніше це морські шляхи. Так от, 532 тисячі тонн сталі, фактично 500 тисяч тонн човуну. Що це за статистика, коротше? Це на 1-11, в залежності від, прокату, наприклад, на 11% менше, а сталі всього лише на 1% менше виготовили у лютому, ніж у січні. Тобто у них проблеми з виробництвом. Як ви думаєте, чому?
Я не думаю, знаю. Тому що війна?
Тому що, звісно, це енергоємке виробництво. І, відповідно, удари по енергетиці знизили їм трошки виробництво, тому що для них дуже важливо велика кількість електроенергії. Чи виробництво сталі перевищило 18 тисяч тонн на день, вперше за останні 6 місяців. Тобто, надивлячись на те, коротше, виробники, надивлячись на ці складності, багато виробляють. Це, в сенсі, зрозуміло, що менше, ніж до війни, бо у нас, як мінімум, Маріуполь тепер нема. До речі, найбільші покупці нашої сталі, як ти думаєш, хто?
Європа?
Китай.
Китай?
48 нашого експорту. Правда, вибачаюсь, це не по металу, а це саме по залізній руді, тобто це по сировині.
Сировині,
це Китай. 48% серед всього нашого експорту. У січні Україна експортувала там 3 з гаком мільйони тонн залізної руди, що на 94% більше, ніж у грудні, і в 3,4 рази більше, ніж у січні 23-го року, розумієте, да? Тобто в 3,5 рази ми більше експортували руди, тому що в Чорному морі є деякі успіхи у наших військових. Про які ви всі знаєте. Так от, експорт сільськогосподарської продукції, не дивлячись ні на що, зріс в лютому до 6,5 мільйонів тонн, що є найвищим рівнем з початку повномасштабної війни. Навіть поляки з їх протестами нам не дуже сильно заважають нашим аграріям. В сенсі, насправді, дуже сильно заважають, але особливо для переробленої якоїсь, для перероблених якихось речей. Але море дуже важливо для нас. І мені ще сподобалася новинка така коротенька, коли Молдова та молдовські фермери теж там протестували, і Молдова заборонила імпорт соняшнику з України, а потім в Молдові зупинився завод екстракції олії. Вистачає соняшнику, це...
Я навіть попрошу додати цю картинку, тому що там дуже прикольно. Це з економічної правди обидві новини. Між ними там скільки рік, здається, різниці, або 2 роки.
Не рік, 4 місяці, Андрій. 4 місяці.
Навіть
це
так, навіть так.
4 місяці, 3 чи 4 місяці там різниця, да. Це зараз ми вже покажемо. Да. Але до чого це все? Да, ми ж тут все-таки більше про айтішку, тобто я зрозуміло, що металева продукція і металева руда нарешті все-таки набагато краще. Аграрна історія теж дуже серйозно, дуже суттєво. Але у айтішки продовжується спад. У січні, по-перше, спостерігався сезонний спад активності в секторі айті. Тобто, завжди січень такий місяць, в котрий менше продається послуг, ніж там в інші місяці. Mm-hmm. Навпаки, перед Новим роком, навпаки, це найгарячіші місяці. Mm-hmm. Там в жовтні, листопаді особливо. От, але яка ситуація? Експорт послуг у сфері IT в січні знизився до 508 мільйонів, що є найнижчим показником за 32 місяці.
Вау.
Тобто за 32 місяці. Тобто ми повинні констатувати, що айтішний експорт у нас падає. Це, знову ж таки, стимулює. Ми багато про це говоримо. Скоро, взагалі, там теж буде у нас випуск окремий про те, що там, де ми теж будемо багато про це говорити, що це стимулює продуктові компанії, взагалі, ну, тобто, інженери є, да, якщо ми їх не можемо продавати людиногодинами, то, відповідно, треба щось виробляти за їх людиногодини і продавати вже готову продукцію. Це так само, як у будь-якій іншій сфері.
Да.
І, відповідно, продукти при цьому відчувають себе нормально, і ну, українські компанії багато хто намагається переорієнтуватися у продуктовий бізнес. Не у всіх це вдається, але тим не менше. Але ну, факт є фактом, то поки що так. Найнижчі показники за 32 місяці. Ну, блін, от були гарні новини, розумієш, що сільськогосподарська продукція клас, що
да, ти закінчив
металева
айтішкою.
Продукція нормально. А от у секторі айтішки спад, і ми, типа, на цьому закінчили. Знаєш,
ну,
що ще?
Я скажу, що, ну, звичайно, зрозуміло, всі ті фактори і причини, які ти назвав з приводу падіння IT, вони є, але давайте не забувати, що ми з вами вже там декілька місяців говоримо про ситуації зі звільненнями в дуже великих світових компаніях, європейських, американських, де людей там тисячами звільняють в один день. І це також впливає. Тобто загальний кризис, загальна непотрібність такої кількості IT-послуг, які були накопичені там на початок 2022 року, це також впливає на те, що експорт IT у нас так сильно падає. От тому це просто загальний тренд, який ще й пришвидшений у нас війною. І ну я тут дам те, що також вже ти сказав, що у нас буде окремий скоро, дуже скоро, там на наступний або через наступний тиждень спецвипуск, де ми поспілкувалися саме про те, що відбувається з IT в Україні, а власне з робочими місцями. Чи взагалі треба туди зараз дивитися, йти, кого там шукають, кого вже не шукають. Буде супер цікаво, тому там підписуйтесь, це на цьому ж каналі буде окремим епізодом. А так, в цілому, ну, ситуація така, яка є, ми її можемо просто констатувати. Їдемо далі. Новинка з-за океану. Новинка, ми такі, знаєш, ми з тобою безстрашні Дон Кіхоти, бо хтось з нас Санчо Панчо, а хтось Дон Кіхот.
Угу.
Ми безстрашно боремося з величезними корпораціями, які за слово фейковий Джо Байден банять нам рекламні кабінети, а не дозволяють нам...
Ну, блін,
нам...
до речі, да. Ти зараз сказав, зараз нам знов можуть забанити Андрій.
Ну, перебиває. А я зараз, у мене зараз ціла новина про це, тому ми, я ж кажу, ми безстрашні.
Чудово.
Да, у нас новина про вибори в Сполучених Штатах Америки. Але ну, вибори і вибори, да, що нам там супер прям цікаво. Ну, насправді мені особисто дуже цікаво, тому що всі дані
та всім
показують...
цікаво, Андрій, бо дуже да. Багато чого залежить від
всі дані показують,
того.
Що буде все дуже погано для нас, але ну я не хочу вірити, що знову все для нас дуже погано. Повинно бути хоча б щось не таке погане.
Я згадую, да. Знаєш завжди, я згадую, от, вибач, я згадую, що коли. Пан Трамп обирався в перший раз, а відповідно його суперницею була
Хіллари
Клінтон. Да. То тоді навпаки, вся бульбашка була забита тим, що Хіллари Клінтон по-любому виграє. От просто 100%, тому що ну, не може бути по-іншому. Всі медіа американські, які здебільшого насправді ліберальні, все ж таки, ніж республіканські, казали про те, що Хіллари в лідерах.
До речі, ти прав, це цікаво, що
тоді.
Зараз всі такі, типу,
да,
ну, один Хіллари раз
проїбав. І Хіллари тоді програла, так. Да. Тож я сподіваюся, що зараз так само спрацює ця історія. Голівудський оцей закон, коли здається, що все дуже погано, а потім хеппі-енд в кінці.
Ага.
Я все-таки думаю, да, що
ну, окей.
Повинно
значить...
саме так.
Новина про рекламу, бо ми тут ще й про маркетинг да, розказуємо, а власне про витрати на політичну компанію, виборчу компанію в Сполучених Штатах в цьому році. Да. Значить, вони зростуть порівняно з минулими виборами майже втричі. Тобто, ну, минулі вибори були там, я не пам'ятаю, коли? 4 роки тому, да, в них виходить, що кожні 4 роки в них вибори. Коротше, в цьому, році витрати сягнуть 9,73 мільярди доларів. Майже 10 мільярдів доларів. Я буду як наші журналісти, які там 200 мільйонів, давай округляти, що таке 200 мільйонів. Коротше, майже 10 мільярдів баксів кандидати від Демократичної та Республіканської партії витратять або вже почали витрачати в цьому році на свою рекламу. І мені в першу чергу це було дуже цікаво, тому
10
що...
10 мільярдів баксів, правильно?
Да, майже 10 мільярдів баксів. Це ті самі два кандидати, що були минулого разу, якщо я не помиляюся. Да, був Трамп і був Байден. І знову ж таки вони. Тобто, це вся країна, це дуже велика така, ну, це двопартійна система, в них там немає майже третього кандидата. А якщо почитати, трошки в це занурити, я декілька разів підходив і намагався там нормально зрозуміти, в них є там виборці, а є не виборці, якось по-іншому називаються, тобто як люди там голосують за це все. Але ще й прикол в тому, що є штати, які голосують за Байдена, є штати, які голосують за Трампа. Їм вообще по хіру.
Є штати, які червоні, є які сині, які завжди голосують за республіканців, які, ну, завжди просто виграють там, тобто я маю на увазі більшість.
Ну, за замовченням, так, да. І вони, да, не витрачають.
За...
Тобто Трамп не вистачає гроші.
На... демократів.
Да, там немає такого, що, типу, стільки відсотків з такого штату піде одному, а стільки відсотків іншому. Там просто більшість цього штату віддає всі голоси одному з кандидатів. Тому немає сенсу витрачати великі гроші там республіканцю на рекламу в демократичному штаті. І навпаки. І є невеличка кількість, здається, там їх 7, я не пам'ятаю точно, штатів, які такі, типу, тинь-тинь, і туди, і туди. От. І всі ці, майже всі ці 10 мільярдів будуть спрямовані на ці штати.
Ну, не майже всі все-таки, ну там крізь іде все-таки передвиборча кампанія,
да.
Звісно, що...
Значить, більшість цих витрат становить цифрова реклама, що нам ще також цікаво. 6.9, ну майже 7, давайте мільйонами будемо розкидуватись, 7 мільярдів доларів з 10, тобто 70% всіх грошей будуть витрачені онлайн. Це мені здається.
І зараз просто
так...
110 мільйонів, да, просто такі, типу.
Ну да, ну там що воно там, що таке для нас 110 мільйонів?
Да,
я тебе прошу. Соціальні мережі будуть провідною платформою, і вже є провідною платформою для політичної реклами. Приблизно 3,5 мільярди доларів будуть витрачатися на рекламу в соцмережах. Тобто пан Цукерберг і навіть пан Маск.
Ілон Маск.
Да, і не пам'ятаю, як його звати, TikTok. Все це панство потирає свої ручки, тому що ці гроші отримують саме вони. Онлайн-відеореклама очікується, що буде на неї витрачено 1,6 мільярда доларів. Ну, порівняно з іншим, це якісь там взагалі крохи. От, тобто, YouTube там не сильно буде заробляти. А, до речі, цікаво, чи TikTok – це відеореклама, чи соцмережа. Не зрозуміло.
Ну, я все-таки думаю, що це все-таки щось окремо вони так рахують. Не знаю.
Ну, не знаю.
Ну, да,
І що нам з тобою особливо цікаво, на рекламу в подкастах, це окрема є, на рекламу в подкастах буде витрачено 200 мільйонів доларів, що на 44,5% більше, ніж у 2020 році. Тобто майже в два рази подкасти стали важливішою платформою, і туди будуть вкладати гроші. А, ну і цікаво ще, що на онлайн-відеорекламу, я сказав там, да, 1,6 мільярда, це на 63% більше, ніж у 2020 році. Тобто також будуть вкладають більше грошей. Телебачення. Він залишається, як пишуть в новині, він залишається важливою платформою, але його частка ринку знижується, і всього 2,4 мільярди будуть на нього витрачені. Тобто чверть всього бюджету на рекламу йде на ТВ, а майже 70% на онлайн. Ось так розподіляються бюджети. Ще окремо у них є реклама на телебаченні з адресним таргетуванням. Цікава штука. Туди витрачають 1,3 мільярди доларів, що на 125% більше, ніж у 2020 році. Ще окремо кажуть, що...
Ну, все-таки дуже... виходить так, що це треба, ну, якщо брати загалом телек, то це і просто телебачення, і оце телебачення з адресним таргетуванням, це теж телебачення, просто яке іде тільки через цифру, я так розумію, там є можливість таргетуватися.
Думаю, що ні, тому що якщо додати одне до іншого, то виходить сильно більше грошей. Тому я думаю, що якраз адресне таргетування
всередині
телебачення.
24? Нічого собі. Тобто, по суті, класична телереклама, класична, це коли просто... якісь рейтинги збираються там з цих тисячі телевізорів, які продані, які знають всі, кому вони продали. Артилерія по всім. Вона виходить, що це, типа, там менше 10% навіть.
Да, менше 10%. Да.
10 років тому, уявити собі таке, було неможливо. Телек займав мінімум половину з цього. А 20 років тому 80%.
У мене є цікава інфа, якою я, на жаль, не можу прям супер поділитися. Я спілкувався з одним з своїх клієнтів потенційних. Це Ну, я спілкувався там саме з українцем, але він працює в німецькій компанії, і ця німецька компанія займається аналітикою виборців. Це їхня провідна штука. Вони створюють супер таку велику CRM-ку, куди збирають купу даних про людей в Німеччині, ага. власне, про те, за кого вони, скоріш за все, будуть голосувати. Це прив'язано до геопозиції цих людей, ну, типу, де вони проживають, ага. тому вони, у них має, є така теплова карта, вони розуміють, де треба більше агітувати за яких кандидатів, яким партіям, і вони цю інформацію просто збирають постійно, і продають. Тобто до них приходить якась партія і за якісь там трильярди євро купує інформацію про те, де їм треба там банери вішати, таргетуватись на яку аудиторію і так далі. Вони просто з цього живуть. Вони просто збирають інфу з відкритих джерел, а плюс і не тільки з відкритих, тобто вони проводять і польові дослідження, в них просто ходять люди і опитують по різним там районам міст по всій Німеччині. Я впевнений, що в Штатах таких компаній також купа, і вони також заробляють на даних просто мільйони. Тому що в статті...
Андрій, я просто ще, знаєш, я завжди згадую ті, хто налаштовував коли-небудь таргетинг в Фейсбуці, в Інстаграмі, в мета, коротше, на мета-платформі, вони на американський ринок, то вони знають, що там є, наприклад, такий, така можливість таргетингу, як middle household income. Тобто географічно ви можете визначити позиції, де середній дохід сім'ї такий-то. Розумієте, да? Тобто наскільки там більше даних. Ну, і звісно, ми коли там на це дивилися, ми такі, блін, коли це з'явиться там в Україні? І все таке інше. Тож,
ну так, можливості там, звичайно, більше, бо ринок не, ну,
да, бо дуже ринок сильно прозорий більше. Просто, бо дуже прозорий і ринок, він дуже, бо дуже багато ще. Статистики про людей збирається. Да.
І він дуже великий, тому що є сенс туди вкладати ресурси для того, щоб це все збирати. Ну і окремо кажуть в цій статті, що дуже сильно порівняно з минулими виборами, ну це зрозуміло, зростає використання штучного інтелекту в дуже різних там сферах. І у таргетуванні реклами, аналізі результату, створенні контенту і таке інше. Але щось вони, штучний інтелект, підключили, але все одно 10 мільярдів їм треба. Тобто менше бюджети від цього не стали. Але ми можемо уявити, якби не штучний інтелект, то може бюджети були б ще більші. А ось така темка, вже скоро дізнаємось,
не знаю, як ці... Може їм штучний інтелект сказав, що типу, треба побільше, пацани.
А він просто їм каже, вони питають, скільки грошей треба? Він каже, 10 мільярдів. Вони кажуть, а можна трошки менше? І він каже, 9.73. Вони такі, окей, це нормально.
Ні цента менше.
Ні цента. Я пропав.
Може, взагалі цю статтю написав, бо це ж очікування, тобто вони по факту ще не витрачені, але це очікування, правильно?
І
може,
ну там це... частина частково вже витрачені гроші.
Ну, зрозуміло, законтрактовані, тому що телік уже точно, якщо не купили, то вже не купили.
Там також все це... Всі ці гроші, вони повністю відкриті, прозорі, тобто там кожна людина може подивитися, на що кандидат використовував, звідки він ці гроші отримав, хто їх дав йому і таке інше. Тому це, ну, супер прозора вся історія. А, ось
ой,
так.
Коли-небудь ми до цього доживемо, я сподіваюся.
Було б цікаво, так. Да. Ну, так. Давай далі.
На бордах по радіо. Як незаконна реклама азартних ігор захопила українські
ой,
міста.
Ой, це тема. Так, дуже цікаво. Так,
да, зараз цікаво. Вона несеться по Фейсбучику в контексті саме військових, але
по Телеграму,
по порядочку. Значить, давай, реклама азартних ігор в Україні дозволена, але з певними обмеженнями. Закон про рекламу забороняє рекламу азартних ігор в громадському транспорті. Раз. Тобто, якщо ми кажемо про метро, то це громадський транспорт, нагадаю вам. З 6 до 23.00, з 6 ранку до 23.00 на радіо і телебаченні. Якщо вона формує думку, що виграти легко, це ще одна... Тобто, якщо реклама формує думку, що виграти легко, то вона заборонена. Мені цікаво, хто визначає...
Хто перевіряє, да.
Хто перевіряє, да. І без оголошення про ігрову залежність. Реклама заборонена. Ага. Якщо чесно, я вже розповідав, що в мене є guilty pleasure, скажімо так, дивитися сніданок з 1+1, наприклад, зранку. Ну, є така у мене, знаєте... звичка ще з дитинства включати його фончиком, поки я збираюся кудись.
Добре, що ти не кажеш проблема.
Ні, ну я не вважаю це проблемою.
Я ж кажу, добре.
Якщо ви вважаєте, що це проблема, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви вважаєте, що це проблема зі мною. Так от, я, наприклад, у нас тут подкаст без, ну, в сенсі, без правил з продакт-плейсментом, тому скажу, що я бачив двічі, як мінімум, зранку. Сьогодні реклама Слота Кінга. Двічі. Це було пізніше, ніж 6 ранку, точно. Mm-hmm. В цій рекламі, ну, важко сказати, я не знаю, я не є тим, хто в комісії по визначенню, чи формує вона думку, що виграти легко, чи ні.
Але, як ви розумієте, в тебе сформувалась така думка?
Ні, мені важко сформувати думку, що в казино легко виграти. Ну, в сенсі, так само легко виграти, давай так, виграти так само легко, як і програти. Може, навіть трошки складніше, ніж програти.
Ні, ну це твоя особиста думка. Мене цікавить, що
реклама. Це мій особистий досвід. Це
мій досвід.
Ні, ну я не грав в казино, але, наприклад, ставив на спорт. Наприклад. Для того, всі, до речі, хто ставить на спорт, кажуть, що вони ставлять для того, щоб дивитись було цікавіше. Я теж ставив, звісно, для того, щоб дивитись було цікавіше.
Ага.
Але, ну, у мене не було проблем з залежностями і робили все таке інше. От, так, значить, і що? Ну, на практиці, коротше, ці обмеження не працюють. Я вам скажу, що до війни вони насправді працювали. Взагалі, то було дуже важко з цим, з рекламою. Зараз, дійсно, по телебаченню дуже багато реклами азартних ігор. Вона є на вулицях, у транспорті, коротше, що вам розповідати?
Може, країн, це пов'язано комісія. З тим, що рекламодавців стало менше просто, і тому беруть їх, навіть ті, хто не хотів брати.
Ну,
слухай, або не перевіряють.
Якщо ладно. Взяти там... Мені здається, що фармацевтика, якщо що, заб'є ефірний час. Хоча, звісно, що азартні ігри завжди славилися, як і колись табачні компанії і алкогольні компанії, славилися тим, що вони можуть заплатити за рекламу більше, ніж будь хто.
Да.
Люди люблять, знаєте, ну, шкідливі речі. Країл – це комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Це, відповідно, орган, який повинен регулювати це питання. Не штрафує за порушення, окрім одного випадку. Тобто, уявіть собі, ви от згадайте собі зараз, скільки ви бачите реклами ігрових закладів різних. Згадайте от собі, згадайте те, що я тільки що прочитав, які правила реклами, і уявіть собі, що один раз за... Вони прийняли закон про казино, про його дозволеність, тобто легалізацію з деякими обмеженнями. Якщо мені не зраджує пам'ять, десь типа роки два тому. Mm-hmm. Мені здається, що трошки там до війни, там трошки не... От, до,
ну, мені теж здається, в 21-му це було, так.
Да. Так, да, щось там десь так. Я не, ну, зараз не буду миритися, да, домовилися. Коротше, один раз всього лише виписали штраф. Відповідно, ринок азартних ігор відчуває себе, що безкарним. За даними Національного банку України, у 2023 році обіг грального бізнесу, Андрій, становив 12-15 мільярдів гривень на місяць.
А, на місяць, на місяць, на місяць?
На місяць. Тобто українці щодня, от зараз почують цю цифру, щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень.
Ми, Рома, збирали 50 тисяч гривень на дрони 3 тижні.
400 мільйонів гривень на день.
Да,
українці,
да,
витрачали в українське казино.
Я почув, але не зрозумів, якщо чесно.
З приводу цього зараз несеться. Я думаю, що до понеділка, коли вийде цей випуск, буде ще нестись там доволі плотно. По-різному всі по-різному пишуть. Ну, звісно, що багато людей кажуть, заборонити нахуй, вообще, просто.
Угу.
Мені дуже сподобався пост Юрія Гудименко. Для тих, хто не знає, це військовослужбовець. Вже він після поранення, здається, все-таки звільнений, але також він... як це лідер партії «Демократична Сокира» в Києві.
Ветеранський рух він дуже сильно просуває.
Ветеранський рух
качає,
він дуже сильно опікується цим. Да, ну, взагалі, «Демократична Сокира», там є багато цікавих, як на мене, хлопців та дівчат. Але, ну, це не реклама політичної партії. Вони зараз взагалі політикою не займаються, вони на війну.
Вони воюють, да, майже всі. Ви на Юру підпишіться. Підпишіться на Юру в Телеграмі, він дуже кльово пише.
Так от, Юра Гудименко пише наступне. Питання онлайн-казино під час війни значно глибше, ніж здається. От давайте, перед тим, як я зачитаю, я все-таки скажу. Мені, я в цьому плані ліберальна дуже людина, я не вважаю, що треба забороняти казино, тому що, по-перше, ми вже забороняли І пам'ятаємо, mm-hmm. да? І пам'ятаємо, що були оці автомати крізь, по-моєму, ну просто крізь.
Да.
По-друге, онлайн-казино заборонить? Ну, звісно, блядь. Звісно, да, забороняйте. Скільки завгодно забороняйте. Ну, коротше.
Як і піратські сайти з відео, да.
Так, люди грали в ігри, м'яко кажучи, доволі давно. Люди доволі давно придумали грати в них на гроші. М'яко кажучи, давно. І це не є допомога. Хоча, звісно, обмеження в рекламі, обмеження в просуванні цих речей, вони, звісно, повинні працювати. Як це працює з алкоголем, як це працює з цигарками. Це працює, хто би що не казав, тому що легкодоступність, саме суперлегкодоступність і пропаганда, ну, реклама все завжди пропаганда, то вона, ну, м'яко кажучи, звісно, що вона працює, вона додає гравців.
Якщо я вибачаюсь, і просто якщо що, то це я вже це було, ну, приблизно років 16 або 15 назад, ну, тобто при мені, коли в Україні почав діяти закон про заборону продажу сигарет неповнолітнім дітям. Коли почали просити паспорт, і почала поліція робити тестові закупи і давати штрафи тим, хто продає дітям цигарки. І до цього, тобто, ну, да, 16 років тому. А до цього дитина будь-яка могла піти і купити собі сигарети. Після цього вона вже не може. Зараз ми всі такі, ну, звичайно, так. А тоді так було. Тому і тут, ну, вибач, продовжуй.
Саме так. Я курю з 14 років, і я купував сигарки в 14 років абсолютно спокійно.
Угу.
Зараз, якщо що, побачити 14-річну дитину, яка курить, не так легко, як було в мій час, наприклад. Я ще раз, я проти заборони взагалі фактично будь-чого, ну, чим люди займаються. По-друге, я за легалізацію, тому що оці 400 мільйонів гривень на день, про які ми чуємо, ми навіть не знали, коротше. Тобто раніше, якщо ви думаєте, що раніше люди витрачали набагато менше,
просто це було то, в сіру, в чорну, да, зрозуміло.
То це було, це все одно були, може, менше, звісно, але це все одно було астрономічні суми, які були просто в дуже сірій. Да що там в сірій, в чорній багато.
Да, зараз вони дають податки.
Тобто я проти заборони, точно, але я за адекватну регуляцію. Адекватну регуляцію побудувати з, знову ж таки, цифровими документами доволі легко, якщо чесно. Тобто згадайте, що у вас є, наприклад, в Україні є така штука, як фінансовий моніторинг. Пам'ятаєте про це? Да,
да, пам'ятаємо.
Фінансовий моніторинг. Для того, щоб грати в онлайн-казино, вам треба поповнити якимось чином рахунок. Скоріше за все, в 99% випадків ви поповнюєте рахунок через банківську карту. Відповідно, ідентифікувати вас не є проблемою, обмежити кількість коштів, які ви можете перевести там однією транзакцією за якийсь період часу, не є проблемою. Коротше, багато чого залежить тільки від бажання регулятора. Звісно, регулятору, ну, можуть допомогти цього не бажати робити. І так, пост Юри тепер.
Давай.
Не відкриюся, тобто мені сподобався саме його погляд на цю історію, тому що я ж кажу, багато хто це заборонити, там, бла-бла-бла, я дуже не прихильник цього, я навпаки за легалайз всіх речей, які люди так роблять, але з адекватними, об'єктивними обмеженнями. Поїхали. Не відкрию секрет, це Юра. Якщо скажу, що деякі події, які відбуваються на території РФ, є, і я не про Крокус, пише він, тобто не про найгучніші теракти останніх тижнів, відбуваються руками самих росіян, які влізли в борги і готові на все, аби їх закрити. Це вже неодноразово було в публічному просторі, про це говорять і самі росіяни, потім на допитах. Людина з боргами – найподатливіший інструмент для вербовки. І якщо ви думаєте, що цим інструментом користуємось тільки ми, то ви охуєнно помиляєтесь. Росіяни знають про це не гірше за нас і користуються гіперактивно. А наш боєць з боргами – це просто подарунок для них. Прикладів не буде, але, на жаль, не через те, що їх немає. Вони є. І це незважаючи на те, що я вже дохіра разів чув від пацанів історії про волонтерські теплаки, які продають бійці, що влізли в борги через програні кошти, про постійні конфлікти всередині підрозділів з лудоманами і все в такому ж дусі. Я був і залишаюся прихильником вільного, нормального, регульованого ринку для всього, включно з гральним бізнесом. Але під час війни, принаймні на територіях, що найближні до лінії фронту, доступ до онлайн-казино має бути обмежений так само, як і доступ до алкоголю. Бо шкода від цього величезна, хоч і не публічна. Мені дуже сподобалося те, що написав пан Юрій. Я вважаю,
тут, здається, нема чого додати навіть.
Угу. Да, тут немає чого додати, і це єдина правильна позиція. Повинна бути нормальна регуляція. Більше того, зробили спеціально цей країл для того, щоб ця нормальна регуляція була. Повинен бути більший контроль, очевидно. Очевидно, я просто благаю вас пояснити людям, що не можна забороняти просто все, ну, типа, просто заборонити, тому що це ніколи не працювало і робили тільки гірше. Треба підходити до цього нормально, з розумом, з адекватно. Я ж кажу, от я вам навів приклад про фінансовий моніторинг. Тобто це все дуже, зараз вже технічні можливості для цього абсолютно не є проблемою. Тож, відповідно, проблема ідентифікації людини не стоїть зараз в державі, де є Дія. Ідентифікація на будь-якому сервісі. Тож, ідентифікувати, наприклад, що це військовий, не є проблемою діючий. Ідентифікувати, в принципі, що є там, що це особа з проблемами з точки зору фінансів, тобто з проблемами з боргами, з проблемними там з аліментами, наприклад, і так далі, і так далі, і так далі, також не є проблемою, що це дитина, знову ж таки. Тож, коротше, ну, просто об'єктивно треба цим зайнятися, і країлу цьому треба якось почати працювати, очевидно.
Дуже правильно, що у нас є можливість, що ці азартні ігри є в білому просторі, в податковому просторі, Україна отримує гроші.
Але потрібно,
гроші.
Щоб от переваги того, що вони є в білому да. просторі, були повними, в тому числі з точки зору регуляції. Бо,
саме так.
Я ж кажу, там, купити зараз умовно там палену горілку доволі важко, при тому побачити її рекламу теж доволі важко.
Але вона існує, звичайно.
Це
але
плюси,
її не так
але
легко
ні,
отримати.
Але ну, її не так легко, да. Тобто це плюси від існування білого ринку. При тому, що і ще головний плюс, що це податки, що це все в білу. Хоча у нас є проблеми, в тому числі ми все знаємо там про з контрабандою цигарок, з нелегальним ринком і цигарок.
Так, ну так, це правильно. Проблема цигарок. Тільки в доступності, в тому, наскільки це треба зробити якесь зусилля для того, щоб це отримати. Отримати там контрабандні цигарки, купити там наркоту, купити там якусь там палену водку, без паспорта дитині там десь купити щось. Ну, коротше, це проблеми, які створені спеціально, і вони, як ми бачимо, працюють. Тому і тут то, що Юра пропонує, мені здається, може також спрацювати.
На тому будемо закінчувати?
Да.
Правильно, Андрій.
Супер.
Якщо
тоді...
ви дослухали до кінця, то у нас емодзік сьогодні. Давайте, оскільки ми закінчили на азартних іграх, то є якийсь емодзік, типу, там, з костями гральними чи з картами? Є?
Ну, я що-небудь впевнений, що є. Впевнений, що є.
Да,
точно
що-небудь
є.
Поставте.
Кубік 1D6. Да, 1D6 є такий ну, кубік, точно.
Коротше.
Да, ставте. Ми вас обіймаємо, кожного швидесенько пробіглися, кожного обійняли, окрім тих, хто не хоче, щоб їх торкалися.
І, звісно,
будь ласка.
Не забувайте да. допомагати Силам оборони. Занадьте да. у фонд, якому ви довіряєте. Якщо вам сподобався наш подкаст, то обов'язково знаєте, зробіть такий невеличкий внесочок у будь-який фонд, якому ви довіряєте, тому що треба допомагати війську. Ми, звісно, вдячні всім, хто захищає нас, бо без них ні цього подкасту, ні багато чого іншого.
Може, нас самих не було. Да.
Да, саме так.
З вас лайк, з вас підписка, але вона і так є, я впевнений.
Насолоджуйтеся весною, намагайтеся, да. не дивлячись ні на що, насолодитися весною.
Сходіть, пішками, потрогайте пішками. Травку на вулиці.
Да. Саме
пока.
Так. Андрій постійно це робить, наприклад.
Прямо зараз.
Цінки-бонки, покидольки.
Пока-пока.